السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، selamat pagi sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua keberkahan, berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kemudahan untuk terus melakukan berbagai amal kebaikan yang akan menjadi sebab kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengan Anda semua. Kali ini dalam program acara Ekonomi Syariah, di mana kita akan belajar bagaimana cara melakukan sebuah transaksi ataupun cara bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Jumat, alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, bagi Anda sahabat yang saat ini mungkin tidak bisa mendengarkan suara radioku melalui audio frekuensi, silakan Anda bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.radioquonline.com atau di www.radioku.com. dan bagi pengguna HP Android, silakan Anda bisa menginstal aplikasi Radioku Network atau aplikasi Al-Bahjah untuk menikmati siaran radioku via streaming. Dan saat ini sudah hadir bersama Hakim narasumber kita Al-Ustaz Muhammad Syekhu, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Langsung kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
Alhamdulillah Kang Hakim sehat walafiat.
Alhamdulillah. Baik Ustaz, di kesempatan pagi hari ini apa yang akan kita pelajari Ustaz untuk kajian ekonomi syariah ini?
Insyaallah kita akan melanjutkan ya, masih pembahasan detail tentang hak intelektual ya.
Hak intelektual. Ya,
apakah baik itu termasuk dilindungi secara syar'i atau tidak, dan apakah berhak untuk dikembangkan atau dikomersilkan dan seterusnya.
Baik. Baik Ustaz, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita sampaikan pembelajaran kita ataupun kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syiar masyiatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadun abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma ja'al hadal majlis sababan li ghufrani dhunubina wa li sadri uyubina wa li tarqiyati darajatina 'indaka wa li taqwiyati imanina wa taqwana wa jalla ya Allah sabrana jannat min syadid mahya wal mamat wa jalla ya Allah sabrana jannatina min adab al qabr na adab al nar wa jalla ya Allah sabrana dukhulna jannata kama al abrar. Ya Allah ya aziz ya ghaffar ya Allah ya karim ya bar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita semua Abu Yahya Hayab serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan di dalam program-program beliau.
Amin.
Langkah-langkah beliau terutama adalah dalam langkah beliau membimbing kita semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin
ya rabbal alamin. Amin.
Kang Hakim dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan ya, dan walaupun ada beberapa mungkin saudara kita yang masih dalam keadaan kurang sehat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, semoga
amin,
Allah Subhanahu
amin
wa taala memberikan kepadanya ketahanan ya, dan memberikan kepadanya rahmat.
Amin.
Sehingga keadaannya akan kembali seperti semula, sehat walafiat dan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin.
Amin, amin, amin.
Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama berjumpa ya, walaupun tidak jumpa secara tatap muka, tetapi jumpa melalui ruang dengar, melalui radioku ya. Kami menyampaikan di sini dan para pendengar semua mendengarkan di sana. Semoga dengan sambungnya melalui alat telekomunikasi ini, kita semua termasuk orang-orang yang berkumpul disertakan oleh Rasulullah di dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Walaupun majelisnya berpencar-pencar, tetapi semoga Dimanapun Anda berada, kita semua bersatu dalam ruang dengar frekuensi 92,9 FM atau www.radioku.com. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini termasuk ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan.
Amin
ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin.
Yurjillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan diberi pemahaman tentang agama. Semoga melalui radioku ini kita diberikan pemahaman tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar radio di mana Anda berada, mari bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli alaihi,
yang telah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita semua, memberikan teladan-teladannya kepada kita semua dan telah meletakkan pondasi-pondasi tentang ekonomi syariah sehingga transaksi kita menjadi transaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi' tabi'in, lahum bi ihsanin ila yaumiddin, hingga kelak hari kiamat ya. Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Amin.
Baiklah Kang Hakim dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah membahas agak panjang ya terkait hak intelektual, yang mana apakah hak intelektual ini termasuk hak yang dilindungi oleh syariat atau tidak, yang mana sudah kita bahas beberapa contoh ungkapan para ulama ya, kemudian contoh bagaimana ulama dulu ada juga yang menuntut ya ketika hak intelektualnya dicatut orang lain atau ada plagiasi ya.
Baik.
Yang mana pada zaman dulu itu adalah suatu aib atau cacat ya, apabila orang mengambil pendapat orang lain kemudian dinisbatkan pada diri sendiri. Nah, kemarin juga sudah sedikit kita terangkan ya, ada orang bertanya terkait bagaimana orang zaman dulu, Imam Ghazali, kemudian Imam Al-Haromain, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi dan seterusnya, mereka menulis kitab kan ikhlas. Kemudian mereka kan bahkan keturunan-keturunannya sampai sekarang tidak ada yang menuntut ya tentang hak intelektual mereka. Kemudian artinya dipersilahkan umat Islam untuk mengambil manfaat dari kitab-kitab mereka dan semuanya. Tidak ada para ulama zaman dulu yang mengambil hak intelektual untuk dikomersilkan ya. Nah, kemudian sang penanya bertanya bagaimana dengan sekarang kalau dicetak ya, dipercetakan, kemudian dipercetakan itu ada sebagian yang tertulis hak cipta, ya kan, tertulis hak cipta, biasanya di situ tertulis dilarang mengcopy, mengutip, apalagi banyak ya. Di situ biasanya tertulis tanpa seizin penerbit.
Baik.
Ada cetakan lain yang tidak ada tulisan semacam itu. Jadi terbuka, memang tidak tertulis hak cipta di undang-undang. Nah, penanya akhirnya bertanya bagaimana sedangkan para ulama dulu ikhlas kok sekarang dikomersilkan, orang ngopi saja nggak boleh, ya kan? Orang fotokopi aja nggak boleh, orang kitabnya kan terbuka. Nah, kenapa? Apakah bukankah itu perbuatan ada yang mengatakan mungkin zalim terhadap konsumen umat Islam dan seterusnya? Tidak. Maka kemarin kita jawab bahwa terkait itu adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk hari ini akan kita jawab lebih detail lagi ya, karena akan kita baca dari bagaimana pendapat Dr. Muhammad Taufik Ramadan Al-Buti, yang mana beliau putra dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang keduanya sama-sama ulama besar ya, ini baik putranya maupun orang tuanya sama-sama ulama besar di Timur Tengah ya. Nah, ini kita akan menjelaskan lebih detail bagaimana dijawab oleh beliau, melanjutkan yang kemarin ya di sini, karena pas kebetulan halamannya melanjutkan yang kemarin. Jadi yang penanya itu kemarin, semoga hari ini juga ikut mendengarkan ya.
Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yuqalu limadza lam yakun hadzal haq al-milkiyah al-adabiyyah masalan zakimatin madiyatin fil usur as-salifah wala siyama indal ulama al-muslimin. Terkadang ada pertanyaan, kenapa hak semacam ini seperti tadi ya, hak intelektual contohnya misalkan, kenapa pada zaman dulu tidak ada nilai materinya atau tidak dikomersilkan gampangnya ya, seperti sekarang. Fil usur as-salifa di zaman dulu. Wala siyama indal ulama muslimin, terutama bagi ulama-ulama muslimin yang saya sebutkan tadi seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Kitab-kitab mereka memenuhi perpustakaan di seluruh dunia. Ya mungkin kalau ditimbang sudah berapa ton itu ya. Berapa ratus ton atau berapa ribu ton kalau di mana-mana. Nah, sedangkan mereka tidak pernah mengambil royalti ya. Tidak pernah mengambil royalti sebagai penulis. Hak intelektual mereka, hak cipta mereka. Nah, ini bagaimana? Kenapa sekarang kok ada? Bahkan sebagian penerbit di situ ditulis dilarang mengcopy ini.
Menggandakan.
Nah, menggandakan dan seterusnya. Maka insya Allah akan kita jawab setelah yang satu ini insya Allah.
Baik, terima kasih atas mukadimah untuk pembahasan ataupun pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya. Dan untuk sahabat semua kami ingatkan bahwasanya nanti ada segmen interaktif atau segmen tanya jawab. Silakan Anda bisa bertanya kepada kami, baik yang sesuai dengan pembahasan ataupun yang di luar pembahasan, yang masih berkenaan dengan ilmu ekonomi syariah ya. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via telepon di sesi tanya jawab dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Atau bagi Anda yang ingin bertanya via SMS dan WhatsApp juga bisa, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-321-461-079. Kemudian untuk sahabat yang sedang online di Facebook ya, silakan Anda juga bisa bertanya kepada kami. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda kepada kami melalui Facebook Radio Kota Cirebon, bisa di komentar di kolom komentar ya, status terbaru kami, status terbaru Facebook Radio Kota Cirebon, atau bisa juga melalui inbox Facebook Radio Kota Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Sendang, Sumbarna, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program acara Ekonomi Syariah, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi kami ataupun audio streaming ya, atau mungkin bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui melalui Radio Ku Network yang ada di beberapa kota. Di antaranya ada Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 1089 AM Bogor, Radio Ku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radio Ku 89,6 FM Purbalingga, Radio Ku 107,9 FM Tangerang, Radio Ku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radio Ku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radio Ku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini kita akan kembali belajar bersama Ustaz Muhammad Syekhu dengan pembahasan kekayaan intelektual ya, apakah ini termasuk yang dilindungi oleh syariat atau tidak. Nah, kita akan belajar lebih lanjut apa yang sudah kita simak tadi di segmen pertama yang telah disampaikan juga oleh Ustaz Syekhu ya. Baik, kita persilakan kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan kita ataupun pembelajaran yang belum tuntas disampaikan. Silakan Ustaz.
Terima kasih Kang Hakim dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua.
Amin.
Amin. Amin ya rabbal alamin.
Amin.
Baiklah, melanjutkan segmen pertama tadi ya, bahwa ada pertanyaan kenapa pada zaman dulu ya para ulama tidak mengambil atau tidak mengambil komersilkan hasil kekayaan mereka atau hasil intelektual mereka, hasil pemikiran mereka. Baik, jawaban ala dalik akul, jawabnya adalah bahwa memberikan hak komersil kepada para ulama zaman dulu itu sebenarnya sudah ada. Contohnya adalah pada zaman dulu ada raja-raja atau pemerintahan yang memberikan sayembara, barang siapa yang menulis suatu karya ilmiah yang otentik ya, yang benar-benar karya ilmiah otentik, maka akan diberi imbalan seberat timbangan karya tersebut.
Masya Allah.
Mungkin kalau zaman sekarang kertasnya tipis-tipis ya, dibuat ringan gitu ya.
Masya Allah.
Kalau zaman dulu kan kertasnya pakai kulit, kemudian masih pakai kayu ya, kulit kayu yang tebel. Jadi bisa dibayangkan satu kitab saja udah tebelnya, beratnya seberapa ya. Apalagi kalau sampai ribuan halaman, sampai kita ada beberapa rekan yang memiliki kitab-kitab kuno ya. Kitab kuno itu kita pegang memang berat. Itunya apa namanya, berat ya, terbuat dari kulit itunya juga, walaupun sudah ditipiskan kulitnya udah, karena sudah sekitar kurang lebih 400 tahun yang lalu lah itu kitab tersebut, sudah 400 tahun yang lalu, apalagi yang sebelumnya lagi yang lebih tebal lagi ya. Bolehlah dilihat di museum-museum itu, kertas-kertas zaman dulu yang terbuat dari kulit binatang, yang terbuat dari ini, itu kan berat ya. Nah, itu diberi imbalan seberat itu, emas seberat itu, atau kalau dalam zaman dulu dinar ya, ditimbang dengan dinar. Jadi misalkan contohnya nih, kitab yang ada di hadapan saya ini misalkan beratnya ini kurang lebih mungkin sekitar 1,3 atau 1,2 gram ya. Biasanya ada di situ beratnya, tapi di sini tidak disebutkan nih, hanya ukuran saja, 17 kali 25 cm. Nah, ini mungkin kalau ini beratnya 1,2 gram ya, 1,2 kilogram, maka coba dibayangkan berapa emas yang didapatkan.
Masya Allah.
1 gram saja sudah 500 ribu misalkan ya. Kalau dikalikan 1 kilo 5 ribu. Iya kan, 500 ribu kali 1 kilo itu berapa?
1000 gram.
Berarti 500 juta.
Masya Allah.
Ini apa namanya, satu buku aja yang udah satu buku. Apalagi para ulama yang sampai berjilid-jilid itu ya, sampai panjang beribu-ribu itu. Itu kalau ditimbang berapa kilo itu? Ada yang mungkin sampai 30 kilo, ada yang mungkin sampai, berarti per kilo-kilo itu. Kalau bisa kita rasakan ketika kita membeli kitab kemudian dipaket, ya itu kadang satu koli itu 50 kilo, satu koli 70 kilo ya.
Masya Allah.
Kadang sampai, nah itu kalau dikalikan emas ya, luar biasa. Yeah. Maka itu kertas zaman sekarang yang ringan ya. Nah, apalagi kalau kertas zaman dulu yang kertasnya lebih tebel, pakainya kulit, coba dibayangkan. Dan tulisannya zaman dulu kan nggak seperti sekarang, kecil-kecil ya.
Ya, besar-besar.
Dulu tulisannya pakai pena itu ya, yang pena untuk kayak kaligrafi itu. Jadi tulisannya besar itu. Satu halaman itu paling berapa baris, dan satu barisnya itu berapa kata. Maka kalau di filologi, ilmu filologi tentang manuskrip itu kan, ketika kita akan meneliti suatu manuskrip, biasanya dihitung itu. Jadi rata-rata per halaman itu berapa baris, kemudian satu baris rata-rata berapa kata gitu. Itu dihitung. Nah, ini coba kalau dibayangkan ya, tulisan-tulisan orang zaman dahulu atau ulama zaman dahulu yang beratnya. Dan itu mereka diberi hadiah semacam itu, diberi apa namanya, imbalan lah. Dan itu adalah sebuah apa ya, sebuah penghargaan secara materi juga kan. Kimah madiyah, ada apa, nilai secara materi ya kan? Walaupun merekanya ikhlas luar biasa, tetapi pemerintah dalam rangka memberi motivasi ulama untuk apa namanya berkarya, maka para ulama difasilitasi semacam itu. Jadi coba zaman sekarang setiap penulis mendapatkan hak seberat apa ya buku yang dia tulis misalkan, tanpa hard cover lah, tanpa hard cover misalkan, dengan soft cover biasa. Baik. Itu coba sepertinya akan rame ya, termotivasi para penulis, para intelektual untuk menulis. Nah, terkadang mohon maaf, para penulis itu ingin mencetak bukunya saja harus mengeluarkan uang sendiri terkadang. Terkadang ya mohon maaf, ada royaltinya yang cuman 20%, 20% itu dua besar ya, ada yang cuman 10%. Bahkan ada yang di bawahnya, penulisnya ada yang 5%, ada yang 10%, itu udah besar. Nah, maka terkadang ada yang waduh, saya menghabiskan banyak waktu, belum tentu belum tentu laku juga. Nah, jadi terkadang mencetak 1000 eksemplar saja enggak habis-habis. Nah, ini kalau misalkan dari satu karyanya ditimbang semacam itu, belum lagi kalau dicetak, itu luar biasa motivasinya. Ini zaman dulu. Artinya apa? Artinya para ulama itu benar-benar meluangkan waktunya untuk meneliti, untuk menelaah, untuk melakukan percobaan-percobaan. Karena apa? Karena mereka mendapatkan, paling tidak mendapatkan jaminan. Ya kan, mendapatkan jaminan tentang bagaimana untuk keseharian mereka. Walaupun banyak contoh di antara mereka yang mereka zuhud, mereka tidak mau menerima yang semacam itu dan seterusnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah suatu penghargaan yang memberi motivasi. Setidaknya akan menjadikan dia tidak sibuk dengan pekerjaan. Karena banyak penulis yang akhirnya sibuk banyak penulis yang akhirnya sibuk dengan pekerjaan lain. Ada yang kalau malam menulis, kalau siang menjadi tukang batu, nah, semacam itu. Ada juga kalau malam menulis, kalau siang dagang di pasar. Itu karena mereka kehidupan sehari-harinya belum tercukupi. Tapi kalau memang tercukupi, maka dia siang malam kerjanya adalah meneliti, menulis, berpikir bagaimana caranya agar mendapatkan solusi-solusi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh pada zaman dulu sudah ada semacam itu. Kemudian bagaimana mereka mengajar juga berhak untuk mendapatkan imbalan ya. Ya sampai sekarang kalau mengajar mendapatkan imbalan, tapi kalau penulisan buku ini sekarang sudah mulai berkurang ya. Mungkin sekarang ada, tetapi tidak ditimbang ya. Jadi satu paper berapa gitu kan, ada sekarang penghargaan semacam itu, tetapi tidak sebesar zaman dahulu. Kemudian yang semacam ini, pemberian yang semacam ini atau penghargaan semacam ini, itu tidak menjadikan hak intelektual mereka ini tercabut.
Masya Allah.
Jadi hak cipta, hak intelektual mereka itu tetap masih ada pada mereka. Sehingga apa? Setelah buku itu jadi, kemudian biasanya diletakkan di perpustakaan nasional ya, atau perpustakaan kerajaan. Nah, nanti dari situ ada yang bagian menyalin, tukang nyalin. Nah, setelah disalin, itu nanti tetap buku itu di luarnya ditulis mu'alif atau musonif. Di situ ditulisnya ada al-alim, al-alama, al-bahar, al-fahama, siapa fulan. Jadi tetap dinisbatkan kepada penulisnya. Kemudian kalau ada orang lain mengutip, juga akan disebutkan di situ sebagaimana dikatakan oleh fulan di dalam kitabnya fulan, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa penghargaan secara komersil itu tetap diberikan, tetapi penghargaan secara intelektual juga mereka tetap memiliki hak atas intelektualnya. Jadi hak intelektualnya itu tidak tercabut dari para penulisnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah, mari kita perhatikan, pada zaman dulu itu belum ada percetakan seperti zaman sekarang. Belum ada komputerisasi ya, desain dengan komputer. Zaman dulu itu penulis ya lurus aja. Ada juga beberapa penulis yang membuat diagram atau membuat suatu sketsa-sketsa, maka itu juga para biasanya para penulis nanti akan disalin oleh para penyalin manuskrip itu. Nah, itu kalau zaman sekarang itu kan ada komputerisasi, kemudian terkadang tulisan orang zaman dulu yang lurus itu kadang nggak ada titiknya, nggak ada komanya, ya kan? Terkadang ya pokoknya lurus aja. Nah, kadang penulis itu juga terkadang ngantuk ya, salah kurang huruf dan seterusnya, akhirnya dicoret, kemudian dilanjutkan ya, ditaruh, diletakkan di pinggirnya. Nah, zaman sekarang akhirnya ditulis kembali dengan komputer, bahkan akhirnya ada yang diberi nomor. Ada kawan kita yang bagian ada dia meneliti tulisan-tulisan zaman dulu, walaupun sudah dicetak, itu masih ditulis ulang oleh beliau untuk apa? Untuk disusun. Jadi terkadang yang sudah dicetak itu tidak disusun 1, 2, 3 pembagian-pembagiannya, tidak disusun secara sistematis. Sehingga orang membaca terkadang bingung berhentinya di mana. Terkadang juga bingung ini yang wasani yang kedua, ini yang kedua dari mana? Apakah yang kedua dari yang ini, yang pembagian ini, atau yang kedua dari sebelumnya? Atau ini wasani yang, atau wal khamisu yang kelima, ini kelima dari mana? Poin yang dari mana ini? Terkadang semacam itu, apakah itu dari poin utama atau dari subpoin, apakah bagian dari judul atau bagian dari subjudul dan seterusnya, atau sub-subjudul yang lebih ke bawah lagi. Nah, itu mulai dirapikan oleh kawan kita, sehingga cetakan kitab itu banyak sekali, tetapi cetakan beliau itu banyak dicari. Sampai sekarang kita menunggu ini hasil cetakan. Beliau kata beliau kita juga belum kebagian katanya. Karena dicetak di ada yang dicetak di kalau salah di Lebanon di Jeddah itu ada, itu juga banyak yang belum sampai ke Indonesia. Cetakan di sana katanya juga laris ya. Jadi percetakan ketika memiliki orang-orang seperti beliau, pentahkik, yang mana buku itu ditulis ulang, disusun rapi gitu, disusun rapi sehingga kita membaca saja sudah, oh 1, 2, 3, oh ini poin, ini subnya, ini dan seterusnya, sub poin dan seterusnya. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan keahlian, dan itu tentunya butuh ilmu ya. Jadi kalau kita ingin menulis ulang kitab, kita tidak tahu ilmunya di dalam kitab itu, terkadang kita keliru-keliru. Karena apa? Atau buku lah, buku bahasa Indonesia. Kalau kita nggak tahu, kadang keliru. Karena bisa jadi maksudnya penulis A, kita menjadikannya B. Karena apa? Letaknya tidak tepat. Nah, inilah butuh keahlian, butuh waktu, butuh tenaga juga, pikiran. Dia duduk di depan laptop berjam-jam setiap hari. Di samping dia ngajar, dia juga nanti menyempatkan waktu duduk di depan laptop. Nah, ini juga memerlukan yang memerlukan suatu yang tidak sedikit ya, pengorbanan yang tidak sedikit. Nah, pengorbanan itu diberi penghargaan oleh siapa? Oleh penerbit. Jadi teman saya ketika menyusun semacam itu, maka ketika sudah jadi terbitan dari terbitan, misalkan Darul Dia atau Darul Fikr atau Darul Kutub Al Islamiyah misalkan, atau Darul Kutub Al Ilmiyah misalkan, dan seterusnya, yang intinya adalah para penerbit ini melindungi hak yang semacam itu. Nanti di situ ditulis, didaftarkan di dalam pustaka nasional ya, serial number yang mungkin internasional juga. Itu setelah didaftarkan nanti dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu ada jangka waktunya. Nah, ini yang semacam ini, menyusun, menulis lagi, kemudian belum lagi percetakan itu, nanti di situ ada beberapa kegiatan dalam percetakan. Ketika kita tulis dalam komputer, itu tidak langsung di print dari komputer ya. Tapi percetakan itu nanti dijadikan plat dulu, dijadikan masternya ya. Kalau orang zaman dulu menyebutnya kelis ya, seperti foto itu ya, kelis. Nah, itu dijadikan plat dulu, baru setelah dijadikan plat sudah rapi, susunannya, letaknya di mana, halamannya, itu nanti setelah disetting semacam itu, baru nanti masuk ke dalam mesin percetakan. Nah, baik. Itu juga membutuhkan biaya juga, membutuhkan keahlian juga. Maka yang semacam itu dari penerbit itu layak ketika mereka menjadikan buku-buku zaman dulu yang para ulama tidak mengkomersilkannya, kenapa sekarang kok dikomersilkan? Nah, itu di antara beberapa alasan, selain ada beberapa alasan lain yang kuat. Nah, coba kalau kita ke percetakan ya. Apalagi kalau nyetaknya apa namanya sesuatu yang sangat apa namanya penting sekali, maka di situ ketika percetakan ada muhakkik, di situ tertulis muhakkik ya, yaitu orang yang terkadang muhakkik itu menulis ulang kitab tersebut, terkadang muhakkik itu tidak menulis ulang kitab tersebut tetapi mendesain ulang atau di situ memberikan catatan-catatan. Jadi terkadang ini harokatnya dhamma, harokatnya kasroh, kemudian ini juga masalah ini atau bab ini ada dibahas oleh ulama fulan dalam kitab fulan. Oh ya benar, ini di buku ini disebutkan ulama fulan dalam kitabnya ini. Nah, maka di bawahnya disebutkan halaman sekian. Kemudian ada hadis juga, kemudian hadisnya di bawahnya ditulis ini hadis ini adalah riwayat fulan dan seterusnya. Yang intinya adalah itu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit dan itu dihormati dan itu ada penghargaannya. Maka di dalam buku-buku ditulis copyright ya, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Nah, semacam itulah kurang lebihnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah yang satu.
Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasan untuk segmen kali ini tentang hak cipta ya, masih tentang hak intelektual yang harus kita hormati, jangan sampai kita melanggarnya ya. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita atau pembelajaran kita tentang kekayaan intelektual ini setelah jeda nanti. Dan tentunya untuk sahabat, kami ingatkan Anda bisa bertanya kepada kami, baik yang sesuai dengan pembahasan ataupun yang di luar pembahasan yang masih berkenaan dengan ilmu ekonomi syariah. Silakan bisa Anda sampaikan via telepon dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Atau bagi Anda yang ingin bertanya via SMS dan WhatsApp juga bisa, silakan bisa Anda kirimkan ke nomor kami yaitu 081-321-461-079. Kemudian bagi sahabat yang sedang online di Facebook, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui komentar di status terbaru Facebook Radio Ko Cirebon atau melalui inbox Facebook Radio Ko Cirebon. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda yang berikut ini. Radio Komunikasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Akwa Al-Bahja, Sendang, Sumber, Cirebon. Baik sahabat, kembali dalam program acara Ekonomi Syariah, dan sebelum kami memasuki segmen interaktif, sebelum kami mempersilakan Anda untuk bertanya, silakan silakan Anda persiapkan diri Anda dengan alat komunikasi Anda. Tapi untuk segmen kali ini kita akan terlebih dahulu menuntaskan pembahasan yang belum selesai disampaikan ya. Kita persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Syekhu untuk sedikit melanjutkan pembahasan kita. Kemudian di segmen berikutnya baru kita akan memasuki segmen interaktif atau tanya jawab. Baik, kita persilakan kepada beliau untuk melanjutkan pembelajaran di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
Terima kasih Kang Hakim dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua.
Amin
ya rabbal alamin.
Amin.
Baiklah. Kita lanjutkan pembacaan tadi terkait pendapat Dr. Taufik ya, terkait kekayaan intelektual. La syakka anal i'dad attiba'i lil kitab lahu taklifah madiyah la yustahanu biha. Bahwa beliau menyatakan bahwa untuk mempersiapkan percetakan satu kitab saja itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, membutuhkan sebuah upaya yang butuh pengorbanan yang sangat besar. Kemudian setelah jadi maka yang dijual itu biasanya kan biaya produksi dari tinta, kertas, kemudian penjilidan, kemudian yaitu sekitar itu harganya, dan harga itu sudah sangat sangat cocok dengan nilai fisik dari kitab tersebut. Kemudian ketika untuk percetakan satu kitab saja itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian setelah jadi kitab, orang memfotokopinya itu dengan biaya yang lebih sedikit lagi. Jadi kalau misalkan percetakan itu butuh biaya plat sekian juta misalkan, karena bukunya tebal, kemudian berwarna dan seterusnya. Kemudian beliau di percetakan ini juga butuh seorang penulis naskah, kemudian seorang editor, seorang pentahkik ya, kemudian butuh lagi berbagai biaya produksi yang sangat besar lah. Nah, kemudian datang orang yang memotokopi hanya ngopi saja, di kopi dan waktunya lebih singkat. Kemudian dia tidak perlu menata letak ulang, tidak perlu editor, tidak perlu ini dan seterusnya. Maka yang semacam ini bisa menjadi merugikan pihak penerbit. Karena pihak penerbit itu telah mengeluarkan biaya banyak untuk terciptanya satu buku itu. Ya, di samping penerbit juga memang memberikan royalti kepada penulisnya. Nah, yang semacam ini itu tidak ada pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu para penulis itu tidak pernah melarang orang-orang yang tugasnya adalah nasakh atau kalau sekarang ngopi ya, ini mencetak ya. Kalau dulu pakai orang penulis yang juru tulis lah gampangnya. Nah, itu tidak melarang juru tulis untuk menulis bukunya, menggandakan, dan juru tulis itu mendapatkan upah dari apa? Dari jerih payahnya menulis itu. Jadi jerih payahnya menulis itu, tetapi juru tulis itu tidak pernah menjadikan buku yang dia tulis itu dinisbatkan secara intelektual kepada dirinya. Ya kan, tidak pernah orang yang nasakh juru tulis itu menuliskan kitab milik Imam Ghazali ditulis oleh nasakh, kemudian di situ ditulis penulisnya adalah fulan atau musonif ya, pengarangnya adalah fulan. Maka tidak tidak pernah. Jadi kekayaan intelektualnya tetap milik Imam Ghazali. Maka setelah itu orang yang punya buku itu juga, yang membeli buku itu juga tidak pernah mengatakan bahwa ilmunya Imam Ghazali sudah saya beli, kemudian boleh saya nisbatkan kepada diri saya sendiri. Tidak pernah. Mereka kan membeli buku ya, kertas, tinta, dan jerih payah penulisnya itu. Sedangkan Imam Ghazalinya yang pemilik intelektual itu tetap kekayaan intelektualnya, hak ciptanya itu tetap milik penulisnya. Semacam itu. Jadi zaman dulu memang semacam itu, sampai pernah disebutkan juga di sini Imam Suyuti itu pernah mengajukan kepada Qadhi Zakaria Al-Ansori ya, terkait ada satu ulama yang mencatut bukunya ya, diakui sebagai bukunya ulama tersebut, sampai diajukan. Itu ada kisah yang semacam itu. Nah, di sini dikatakan inna hadhil madi al-ilmiyah hakun li muallifiha la yajuzu li ahadin ayan tahilaha li nafsihi. Tetapi hak ilmiah itu tetap milik penulisnya. Jadi secara fisik tadi memang para penulis juru tulis itu dipersilakan untuk memperbanyak, tetapi kekayaan ilmiahnya tetap milik para pengarangnya. Wa bina ala dzalika fa inna hadhil mada al ilmiah hakun li muallifiha yahrumu syar'an ayyadaiyaha ahadun li nafsihi. Jadi ini adalah hak sang pengarang mualif, dan haram secara syariat bagi orang lain untuk mengaku-ngaku ini adalah karangan orang tersebut. Wa yahkun lil mu'allifiha yamliku ayyubiha lil akhirin qira'ataha min khilali tab'i kitabin yatadammanaha kama yamliku ayyasmaha lil akhirin bitadawuliha wa nashriha kama anna lil mu'allifiha al-haqqa fi ayyas tasmiraha li nafsihi wa yamna al akhirin min istismariha. Maka penulis itu memiliki hak untuk mempersilahkan siapa saja membacanya. Ya kan, yaitu dengan dia mencetak kitab tersebut berarti mempersilakan siapa saja untuk membacanya. Sebagaimana beliau juga memiliki hak untuk memberikan orang lain izin dalam hal apa memperbanyak, dalam hal menyebarkan, memperbanyak. Itu juga beliau punya hak untuk memberikan izin kepada mereka. Kama'an limu alifah al-haqqa ayas tasmirah linafsihi. Bisa juga penulisnya punya hak kalau tidak mengizinkan siapapun untuk memperbanyaknya atau menyebarkannya kecuali perusahaan dia sendiri misalkan. Maka dia juga punya hak untuk yang demikian. Artinya apa? Bahwa hak ilmiah ini itu sudah menjadi milik sang pengarang, maka tidak beliau punya hak untuk mentasarufkan sebagaimana yang beliau kehendaki. Nah, di sini lebih jelas lagi disebutkan oleh Dr. Taufik mengutip dari ungkapan Dr. Wahba Az-Zuhaili. Di sini Dr. Wahba Az-Zuhaili menyebutkan wa hakul milki yamnahu sahibahu sultat au salahiyat salas. Hak kepemilikan itu memberikan kepada orang yang memiliki hak tersebut tiga hal, yaitu al-istikmal, yaitu menggunakannya, wal-istighlal, mengambil keuntungan ya darinya, atau bahasa gampangnya sekarang komersilkannya ya, mengkomersialkannya, wat-tasaruf, dan juga bertransaksi atas haknya tadi. Nah, wa bi ta'biri fuqaha'ina at-tamkin min al-intifa'. Takbir atau ungkapan dari para fuqaha itu tasarruf itu adalah at-tamkin min al-intifa', yaitu memungkinkan untuk mengambil manfaat. Wa tasarruf dan tasarruf. Nah, di sini menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili bahwa orang yang memiliki hak atas sesuatu, maka dia memiliki tiga hak ya, kekuasaan sultan. Yang pertama adalah menggunakan, yang kedua adalah mengkomersilkannya, yang ketiga adalah untuk mentasarufkannya. Bagaimanapun beliau mentasarufkan itu boleh. Contoh misalkan yang lebih mudah lagi, kita membeli kitab ini, kalau kita hanya membeli maka mungkin kita hanya bisa menggunakannya, ya kan? Kemudian kita bisa meminjamkannya, kemudian kita bisa menyewakannya. Nah, di sini kita menggunakannya, kita membaca, kita komersialnya dengan disewakan, misalkan di sini perpustakaan. Kalau misalkan saya pun perpustakaan, kemudian buku ini saya tidak akan meminjamkan kecuali per hari misalkan Rp1.000, ya itu kita punya hak. Kemudian tasarruf. Kita bertransaksi atas buku tersebut juga boleh. Misalkan buku ini saya berikan kepada orang lain hibah, atau buku ini saya wakafkan, atau buku ini saya jual, itu boleh. Semacam itu. Nah, ini orang yang memiliki kekayaan intelektual juga sama. Dia boleh menggunakannya, kekayaan intelektualnya dia gunakan untuk seminar-seminar dan seterusnya. Kemudian dia boleh mengkomersilkannya, kekayaan intelektual tersebut diperdagangkan. Jadi konsep pemikiran saya semacam ini, silakan yang akan menggunakan konsep ini kita beri izin selama 5 tahun dengan memberikan bayaran sekian. Konsep pemikiran saya semacam ini, silakan yang akan menggunakannya kita tekan MOU sesuai persetujuan, misalkan kesepakatan. Nah, itu. Kemudian dia juga punya hak untuk misalkan menghibahkan, misalkan mewakafkan atau menjualnya. Dia juga punya hak untuk itu. Jadi setiap kepemilikan itu memiliki tiga konsekuensi hak untuk sang pemilik tersebut. Nah, inilah yang diterangkan ya. Jadi lebih jelas. wa tasrif yujizu atanazul an mahalil haqqi bi iwad au bi ghairi iwad. Dan di sini terkait tasarruf atau tadi transaksi itu boleh saja seseorang yang memiliki hak tersebut kemudian dia dalam tasarruf itu bisa saja memberikan haknya itu kepada orang lain dengan imbalan atau tanpa imbalan. Bi iwad au bi ghairi iwad boleh. Wa hadza ya'ni anal mu'awadhah atharut tamalluk wa samratuhu. Jadi adanya tukar menukar, adanya barter suatu hak atau suatu kepemilikan, suatu hak maka itu menunjukkan adanya kepemilikan. Jadi di sini ketika orang boleh memberikan atau mewakafkan atau menjual atau mengambil imbalan itu menunjukkan bahwa di situ ada kepemilikan.
Kepemilikan.
Maka berarti kekayaan intelektual tadi ketika dia mengajar misalkan mengajar Al-Qur'an atau mengajar matematika atau mengajar apa, dia ketika mengajar matematika dan seterusnya kemudian dia mengambil imbalan, berarti kan dia memberikan intelektualnya, ilmunya dengan imbalan. Kemudian juga terkadang dia tanpa imbalan, yaitu dia memang lillahi ta'ala misalkan. Maka ketika demikian menunjukkan bahwa hak tadi, intelektual tadi, kemampuan matematika atau kemampuan mengajarkan Al-Quran itu adalah suatu kepemilikan yang boleh ditasarufkan oleh pemiliknya. Wa an li sahibihi alaihi haqqan ainiyan bidalil i'tirafil qawanin bihi wa 'urfin nas alaihi. Nah, di sini kata Dr. Baba Zuhaili bahwa pemiliknya itu memiliki hak secara materi di situ, memiliki hak, dan di sini dikuatkan oleh pengakuan dari undang-undang dan juga sudah umumnya masyarakat. Nah, di sini pada zaman sekarang, setelah zaman sekarang ini percetakan sudah mulai tersebar dan seterusnya, kemudian ditakutkan adanya di situ kemasukan paham-paham atau ada tadlis ya kalau bahasa di hadisnya, yaitu sisipan-sisipan yang mungkin bisa merubah maksud dari buku tersebut. Maka para penulis itu biasanya tetap berpegang pada hak intelektualnya. Sehingga mereka tidak ingin, tidak mengizinkan sembarang penerbit, tidak mengizinkan sembarang orang memperbanyak, semacam itu. Dan beliau hanya mengizinkan penerbit-penerbit yang terpercaya, yang tidak merubahnya dan seterusnya. Nah, itu kurang lebihnya terkait dengan percetakan buku. Maka percetakan penerbit ketika menerbitkan buku kemudian melarang mengkopi, sedangkan itu karya ulama zaman dahulu yang katanya tidak pernah dapat royalti, maka sebenarnya penerbit bukan sedang mematenkan karya yang milik ulama tersebut, karya ilmiah ulama tersebut, tetapi mematenkan terkait dengan desain, terkait dengan layout ya, terkait dengan apalagi sudah ditahkik dan seterusnya. Maka disinilah letak bahwa dilindunginya dari percetakan-percetakan tersebut untuk tidak diperbanyak kecuali dengan izin dari penerbit. Dan biasanya dalam perizinan tersebut nanti ada MOU bahwa penerbit dapat royalti berapa persen dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu.
Baik, terima kasih atas kajian ataupun pembahasan di segmen kali ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk sahabat semua, Anda bisa bersiap-siap dengan alat komunikasi Anda. Bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda via telepon, via SMS, WhatsApp, atau Facebook Radio Kuala Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda yang berikut ini. Radio Queen Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik sahabat, masih dalam program acara Ekonomi Syariah dan kita akan memulai sesi interaktif ataupun tanya-jawab untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda via SMS atau via WhatsApp ke nomor 081-321-461-079. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, segera hubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita yang bergabung melalui WhatsApp Radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ustaz, saya izin bertanya. Kadang kita suka mengutip atau menyimpulkan kalimat atau kata-kata atau tulisan orang lain dari buku-buku dalam bentuk sepatah kata untuk sebuah motivasi, yang mana kesimpulan atau kutipan itu tidak sama persis. Apakah perlu menisbatkan atau mencantumkan namanya juga? Atas jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini apa namanya, kalau kita di sekarang ya, yang karya tulis sekarang itu kan rata-rata itu kita menuliskan itu biasanya referensinya dari artikel orang lain, referensinya dari buku orang lain, dari ya berbagai macam sumber lah. Nah di situ dalam menulis pun sekarang kata-katanya kita yang disuruh menyusun, yang penting isinya adalah dari buku tersebut apa gitu. Nah itu yang nanti menjadikan karya kita tidak plagiat, yaitu susunannya kita rubah, misalkan ya kata-katanya itu, intinya itu susunannya kita buat sendiri.
Baik,
jadi dengan padanan katanya ya, dengan sinonimnya, sehingga nanti tidak lagi plagiat, tidak lagi termasuk plagiat. Nah itu pun disuruh memberikan catatan kaki biasanya. Jadi ini dari buku apa, penulisnya siapa, yang menunjukkan bahwa kalau Anda menulis itu tanpa diberi catatan kaki atau tanpa diberi nama penulisnya, biasanya orang akan mengira bahwa itu adalah tulisan Anda, ya kan?
Baik, karya intelektual.
Atau akan mengira bahwa itu adalah pemikiran Anda. Maka di situ perlu kejujuran, sehingga apa namanya, ketika orang mengutip dari buku Anda itu tahu bahwa Anda mengutip dari karya fulan, walaupun susunan katanya itu dari Anda sendiri, tetapi di situ isinya adalah dari fulan. Nah itu yang sekarang juga diatur ya oleh tim-tim dari reviewer itu ya, dari artikel-artikel dan seterusnya. Maka biasanya akan dicek kadar plagiasinya. Nah di situ kadar plagiasi ini menjadi minim ketika walaupun kita ngutip dari orang lain tetapi dengan suara sendiri. Maka di situ jadi jawabannya adalah tetap harus disebutkan. Misalkan kita mengutip kata-katanya Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin misalkan ya, dalam Minhajul Abidin. Kemudian kita tidak sama persis menulis kata-katanya dengan kita menuliskan bahwa ini isinya dari Imam Ghazali adalah ada 4 motivasi misalkan, atau ada 5 motivasi, atau ada 7 tahapan yang harus dilalui dan seterusnya. Maka di situ tetap harus menyebutkan. Karena apa? Karena itu sebagai amanah ilmiah atau amanat intelektual. Dan amanat intelektual ini sebagai bahan renungan bagi kita juga, bisa menjadi bahan renungan bahwa kata-kata yang kita ucapkan atau kita tuliskan itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan kata-kata yang kita tuliskan itu kalau kata-katanya baik, maka sebanyak orang yang mengutip kata-kata kita dan membaca kata-kata kita, dia mendapatkan motivasi, dia mendapatkan kebaikan, maka pahalanya akan mengalir terus sampai sampai kepada kita di akhirat. Kemudian sebaliknya, kalau kata-katanya adalah tidak baik, kata-katanya kotor, maka itu juga dosanya akan terus mengalir pada kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa alangkah baiknya jika kita menuliskan sholawat kepada Rasulullah.
Allahumma salli 'alaihi.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika kita bersolat kepada beliau mendapatkan pahala. Dan pahalanya akan terus mengalir ketika sholawat tersebut kita tuliskan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, dibaca. Apalagi kita membuat buku sholawat misalkan. Buku sholawat apa diartikan misalkan. Maka sebanyak orang yang membaca itu akan tetap mendapatkan pahala. Bahkan dikatakan sebagian ulama, selama tulisan itu masih ada, maka akan mendapatkan pahala. Ya maksudnya selama tulisan masih ada, maka selalu akan ada yang membaca kan. Nah disitulah, maka kita harus berhati-hati menulis, kita berhati-hati mengucapkan. Apalagi zaman sekarang sudah ada jejak digital ya, yaitu berupa video. Kita misalkan mengajarkan kepada orang lain, berceramah di hadapan orang banyak, kemudian divideokan. Nah di situ maka para dai, para mubalik, para ustadz, ketika berceramah harus lebih berhati-hati. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, karena banyak orang yang melihatnya tidak baiknya saja. Jadi kita mengucapkan kata tidak baik, kemudian di akhir video itu kita klarifikasi, dia akan memotong yang bagian tidak baiknya saja. Yang menimbulkan fitnah. Jadi yang bagian akhirnya itu dipotong, jadi klarifikasinya gak masuk. Nah dari situlah yang akhirnya membuang ribut, cekcok, apa, caci maki. Ya itu gara-gara kita teledor, kita keliru dalam mengucapkan. Maka kalau toh kita mungkin berceramah tidak sepakat dengan fulan, maka hindari mengucapkan kata-kata kotor, hindari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi bentuknya tulisan. Kalau bentuknya apa namanya tulisan, waduh masya Allah, dikutip lagi. Kalau kata-katanya bagus, maka insya Allah dikutip lagi sampai sudah berapa miliar kutipan coba. Dari karya Imam Syafi'i, dari karya Imam Malik, karya Imam Al-Haromain, Imam Al-Ghazali, itu sudah berapa miliar kutipan mungkin. Kalau kita nyebutkan berapa ribu mungkin sudah lebih ya. Karena jarak antara kita dengan mereka saja sudah seribu tahun lebih ya. Maka mungkin kalau setiap tahun itu 1000 kutipan itu sudah jutaan kutipan. Kalau 1000 kutipan, sedangkan itu yang mengutip itu jutaan orang, maka di situ boleh kita katakan ya udah berapa miliar pahala yang mereka dapatkan ya. Itu mereka karena tulisan-tulisan mereka itu bagus, baik, nasihat, motivasi. Ya coba status-status kita, tulisan kita di mana, Facebook, di WhatsApp, itu kan dibaca orang banyak juga. Kemudian jejak digitalnya masih ada, selama listrik masih ada ya. Maka di situ dan bisa jadi kiriman kita berapa tahun yang lalu itu keluar lagi, muncul lagi di hadapan kawan-kawan kita. Dan itu dibaca lagi, kalau itu caci maki, kata-kata yang buruk, masya Allah, kita apa namanya takut itu akan menjadi hisab yang berat. Maka sebelum terlambat kita harus berusaha untuk menjaga diri di dalam berucap, berkata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, ini di sini walaupun kita hanya mengutip beberapa kata saja yang katanya untuk motivasi, kemudian kata-katanya kita buat sendiri, jangan sampai kita mengambil pemikiran orang lain, kita nisbatkan kepada diri kita, kita sendiri. Nah, kecuali kalau itu pemikirannya dari Anda, kemudian Anda susun kata-katanya, silakan. Tapi kalau pemikiran orang lain, sebaiknya kita nisbatkan kepada orang lain, karena pemikiran orang lain itu harus kita hormati, dan dia tentunya akan tetap mendapatkan pahala. Kalau itu baik, kalau tidak baik, maka dia pun akan mendapatkan yang tidak baik. Insyaallah kurang lebihnya ini jawabannya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya via WhatsApp ya. Baik Ustaz, saat ini sudah ada di penghujung acara, tapi mungkin kita akan jawab secara singkat satu pertanyaan lagi yang sudah masuk via SMS. Ada sahabat kita pemilik 3 digit nomor terakhir 418. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Ustaz, ada seorang berwasiat, kalau saya meninggal, kitab saya diberikan ke masjid, sedangkan dia punya anak cucu. Nah, lebih baiknya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait wasiat, wasiat itu diperbolehkan kalau tidak lebih dari sepertiga harta. Nah, di sini kan wasiat untuk bertabaruk ya, kitabnya diberikan ke masjid untuk mungkin perpustakaan dan seterusnya ya. Maka di situ artinya ditaruh di masjid adalah untuk kemanfaat kaum muslimin muslimat. Dan wasiatnya itu sah kalau kitabnya itu tidak lebih dari sepertiga kekayaannya. Misalkan kekayaannya adalah 300 juta. Maka kalau kitab itu masih di bawah 100 juta atau 100 juta ke bawah, maka masih sah wasiatnya dilaksanakan, diberikan kepada masjid. Nah, berbeda kalau kitabnya ternyata 250 juta sedangkan hartanya hanya 300 juta, maka yang dilaksanakan wasiat itu adalah sepertiga dari hartanya, yaitu 100 juta saja. Jadi kitab senilai 100 juta. Nah, dari situ kitab dan buku itu adalah kekayaan intelektual, maka kalau bisa ini ya, itu dari keturunan, dari ini bisa merawatnya kalau bisa. Tetapi kalau memang orang tuanya ingin memberikan kepada masjid misalkan, berarti orang tuanya itu sebenarnya percaya kepada masjid akan menjaganya. Daripada di rumahnya nanti dimakan rayap, tidak pernah dibaca oleh anaknya dan seterusnya. Tapi kalau memang anaknya ingin membaca kan di masjid untuk umum, silakan. Ya kan? Masih bisa membaca. Nah, mungkin orang tuanya semacam itu, takutnya di rumah anaknya tidak tidak bisa merawat.
Menjaga.
Karena banyak, mohon maaf, manuskrip yang sudah ratusan tahun itu oleh anak-anaknya dijual dengan harga hanya 3 juta, 6 juta, ada yang 5 juta. Manuskrip sudah ratusan tahun. Yang itu adalah kekayaan luar biasa. Bahkan mohon maaf, ke luar negeri. Kalau di dalam negeri masukkan ke perpustakaan nasional akan lebih bermanfaat. Karena ada yang merawatnya, ada dana khusus untuk menjaganya. Dan peneliti-peneliti akan datang mendapatkan kopiannya. Peneliti tidak akan mengambil aslinya karena akan mengambil kopiannya. Nah, ini sudah kitabnya dijual, harganya cuma berapa, kadang yang membeli orang Belanda, yang beli orang Jerman, orang mana, yang mana orang luar negeri. Dan manuskrip-manuskrip Nusantara Indonesia itu banyak yang ternyata di Jerman, di Belanda, berada di berbagai macam wilayah di dunia. Kemarin kita mendapati manuskrip Cirebon, kemudian kita lacak manuskrip aslinya di Cirebon ada, kita lacak ternyata di perpustakaan Amerika ada, di perpustakaan Saudi ada. Dan menurut kisah ternyata banyak juga manuskrip yang sudah dijual oleh keluarganya itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Maka sebenarnya kalau pemerintah punya perhatian, maka kalau bisa ada tim khusus ya dari kementerian apa yang mana tugasnya menyelamatkan yang semacam itu. Jadi kalau ada keluarga yang punya manuskrip-manuskrip kuno yang akan dijual, maka biar ditampung oleh Perpustakaan Nasional, tim filologi Indonesia. Nah, itu itu akan lebih bermanfaat dan akan lebih terjaga daripada diambil oleh di luar negeri, dan peneliti-peneliti Indonesia akan merasa kesulitan karena harus biaya kan ke luar negeri mengambil ini. Walaupun sekarang sudah ada digital, manuskrip itu bisa di-download, ada yang bayar, ada yang gratis memang. Tetapi setidaknya itu adalah warisan leluhur kita, para ulama, para wali yang sudah ratusan tahun yang lalu, itu harus dijaga dan harus dilestarikan. Dan itu sebagai bukti bahwa mereka itu ada, tulisan itu ada. Kalau ada yang meragukan wali ini ada apa tidak, jangan-jangan hanya mitos, maka ini ada karya tulisnya. Ini ada tulisannya, ini sohibul kitabnya siapa ada di situ. Maka ini sebagai ini saja motivasi bahwa seyogyanya dari keluarga pemilik buku-buku tersebut untuk bisa menjaganya. Kalau memang diwasiatkan, wasiat itu batasnya sepertiga. Dan itu buku adalah termasuk kekayaan. Maka dihitung nilai bukunya berapa. Nah, dihitung kalau memang tidak lebih dari sepertiga, ya taruh di masjid. Dan antum kalau ingin menjaganya, jaga aja masjidnya itu. Ya, jaga masjidnya dan bermanfaat untuk orang banyak. Jangan sampai di masjid dicuri orang. Karena apa? Enggak ada yang jaga. Kurang lebihnya semacam itu. Kalau tidak lebih dari sepertiga dilaksanakan, kalau lebih dari sepertiga maka yang lebihnya tidak usah dilaksanakan, yang dilaksanakan yang sepertiga saja. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya via SMS ya. Baik, saat ini sudah ada pertanyaan lain. Akan tetapi sayang sekali karena sudah berada di penghujung acara, waktunya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kami tampung dan akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami tapi belum sempat kami jawab, silakan Anda terus mengikuti kelanjutan dari program Ekonomi Syariah ini untuk bisa menyimak jawaban dari pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Ustaz, karena sudah berada di penghujung acara, langsung kita tutup dengan kesimpulan dan doa. Silakan.
Terima kasih Kang Hamid dan juga para pendengar di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami. Sudah di penghujung acara, bahwa kesimpulannya adalah bahwa para percetakan, walaupun ini adalah karya-karya ulama salaf dulu yang tidak mendapatkan royalti, maka para percetakan ini punya hak untuk mematenkan cetakannya itu. Karena di situ yang dipatenkan bukan karya ilmiahnya para ulama salaf, tetapi adalah desainnya. Yeah. Tapi di situ adalah tahqiqnya atau editornya. Kemudian yang di yang dipatenkan adalah bagaimana menjadi wujud seperti sekarang ini, letaknya di sini, halaman sekian, kata-katanya ini, kemudian ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, itu yang dipatenkan. Tetapi ilmunya ulama salaf tetap menjadi milik ulama salaf, haknya ulama salaf, menjadi amal jariah bagi ulama salaf. Sedangkan yang dikomersilkan sekarang adalah bukunya, adalah desainnya. Yang dikomersilkan adalah bagaimana susunan-susunannya itu yang dikomersilkan. Kurang lebihnya semacam itu, dan itu dilindungi oleh undang-undang dan sekarang sudah menjadi urfun nas atau menjadi kebiasaan masyarakat yang mana menjadi adat muhakamah ya. Baik. Bahwa sekarang sudah menjadi umumnya manusia, kalau dia mendesain, dia memiliki hasil upaya, walaupun itu tulisan orang lain zaman dulu yang memang terbuka, tetapi sekarang desainnya itu adalah milik dia, maka dia berhak untuk mendapatkan imbalan dari desainnya tersebut dan boleh mengomersilkannya. Kurang lebihnya semacam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Amin.
Semoga bisa menjadi sebab kita semua terangkat derajatnya.
Amin.
Baik di dunia
Amin.
Maupun di akhirat. Dengan Amin. Diampuni dosa-dosanya. Dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Amin.
Setelah mengucapkan kalimat
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga kita semua selamat di dunia dan di akhirat.
Amin.
Bersama keluarga kita, bersama orang-orang tercinta kita,
Amin.
Bersama guru-guru kita, bersama murid-murid kita, dan bersama semua kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadhalin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk menghindari muamalah ataupun transaksi yang di luar ketentuan syariat atau menyimpang dari ketentuan syariat. Dan tentunya untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk Radio Kuna Rock, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Mohon doakan kami semua, semoga kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas, untuk bisa terus istiqomah dalam perjuangan dakwah yang akan menjadi sebab derajat kami diangkat dan menjadi sebab kami selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.